Amaikak eta berrogeita bi minutu esamezela entzuten ari garea, Tania de Sousaren lan berria bakarkako lana berriki kaleratu duena, joan den astean bertan aurkezutakoa, zuloak eta The Dispositives taldeetan abiritu ostean, abeslari bezala, bakarkako bidea hartu du, eta esamezela berriki kaleratu duen diskoa eskuartean dugu, eta horri erreparatu nahi diogu, berarekin batera inzuzen ere, hemen txedugulako Donostiako estudio etan Tania bera egunon eta ongietorri Tania.
Egunon kaixo.
Bueno, esperientzia izan duzu beste talde batzuetan abeslari bezala, baina bakarkako bideari ekin diozu eta hementxe zure lana, lan berria, nolatan zergatik erabaki duzu bakarkako bidea hastea?
Bueno, ni beti danik, bueno, musikan aritu naiz, ez, esan bezala talde desentetan ja. Eta bueno, hori talde baten zaudenean, hori ba, demokrazia bada, ez? Denen artean erabaki behar duzu hori ze kantak egin, ze estilo, ez? Eta azkenean horrek, ba, bueno, niz eta ni beti ondo eraman naiz, ez, nire taldekideekin. Baina horrek ja, hori, nikatzen zaitu pixkat, ez da, ni kasu honetan, ba, diktadore txiki bat izan nahi nuen, nik erabaki zer egin nahi nuen, orduan, ba, hori. Oberena zen nik aritzea bakarka, nire kantak egin, estiloa nik hautatu, orduan, ba, hori, niri izena jarri, da orduan, ba, hori nik agindu.
Zuk agindu, zure buruaren inguruan eta erabakia zu zeuk hartu, askatasuna eman dizu nolabait bakarkaritzeak?
Bai, askatasuna eta bueno, aldi berean baita ere ardura bat ematen duzu, aurpegi eman berdezula, ez? Gauza askotan, ez? Ze ardura handia da esan deten bezala zeren gauza askotan pisu handia duzu, bore, zeltasunen aurrean ere, ba hori, zuk eman behar dezu aurpegia, zeren beste, ba zure ondan daude, baina nazu zara, ez, agintzen duzuna, eta orduan, ba, hor dago, ba, hor zuk eman behar dezu aurpegia, eta ez dago besterik, baina bueno, ondo.
Esango dugu alare, ez zaudela bakarrik, hainbat lagun ere ondoan hartuta egin duzuela lana, ba, musikariak ere hainbat, disko honetan parte hartu dutenak, baina badago izen nagusi bat ere, Fermin Muguruza, eta kaso lan honetan bakarrik ez, ba, urrekoetan ere, ba, ondoan izan duzun hainbat proiektuetan, zer da zuretzat Muguruza?
Bueno, egia esan da, joe, lagun bat, eta joe, sekulako irakaslea, ez, musikan zeren berari esker hemenago, ez, zuek hemen niri elkarrezketatzen eta nire lanak sekulako jartzen aukitzen, ez, zeren zuloaken ja sekulako aukera eman zidan eta orain ere berriz ere konfiantza aukidu nigan, disko produzitu dit eta bori, ba, oso pozik berarekin, ba, sekulako harremana daukagulako, ikasgai badela beraren ondoan egotea eta hori, oso disiplina bat hartu dudalako lehen ez neukana, eta hori lehen, bueno, musikan nenbile, baina hori, beste modu batean, ez? Horren, profesionalizatu naizela uste dut, ez, igual, horrein dikane, gehiago falta zaitez, bidea luzea da, baina uste dut salto handia dela, ez, egin dudana. Orduan, hori, berarekin nagoenetikan, ba, uste dut, hori, gauzak asko aldatu direla, nire bizitzan, ez, batiz bat musika munduan, orduan, ba, asko zor diot.
Musikariak ere hainbat ondoan dituzunak disko berri hau ateratzeko eta estenatokietan ere izango dituzunak aldamenean ziurraski eta oso gertuko jendea okerrez banaiz lagun minak bikotea bai, kontaiguzu zeintzuk osatzen duten taldea.
Azkenean hori etxekoak, ez, esaten dena, ez, lagunak, hori, Maitane adibidez, dispositibezen jadan erekin jotzen zuen baju arduan berari iluzatu nion proposamena, eta, bueno, baietz esan zidan, gero gitar jolea nire mutila da, baita ere korreoseko abeslaria eta gitar jolea ere, eta, bueno, Ander bateri jolea baitaren nirekin lehen nire beste talde batean lokala konpartitzen genuen, baitaren nire tatuatzai, orduan, ba, dena hori, lagunen artean zeren, hasi berria zarenean honetan ez daukazu dirurik, orduan ezin duzu musikaria kontratatu, ez? Ez daukazu estatus hori. Orduan, ba, lagunetara joa berdezu eta ez dago esterik, ez? Eta beraiek onartzen badute, ba, segi aurrera.
Eta guztiek etxekoak eta ingurukoak batuta kaleratu duzu lan hau, Tania Tank, esango dugu, izena duela diskoa, Tania de Sousaren bakarkako lana, eta bestak beste aipatu duzu Euskal Herrian euskaraz egiten den estilo tendentziaz ies egin nahi izan duzula, ze berrikuntza ekartzen du disko honek, ze ekarpen egin nahi izan duzu?
Nik uste nahiko desberdina dela, zeren disko hau ez dak, nik estilotan ez dut sinisten, eh? Zorduan nahiko osea, disko hau nire ustez ezberdina da, ze kanta bakoitza bestaren desberdina da, baina bueno, egia da, bauri, denek zerbait antzekotasun badaukatela, ez? Zeren pop estiloa nagusitzen da, melodiak pop estilokoak dira, baina bakoitzak hori, igual bat folk, kanta folk bada, bestea dantza egiteko kanta bada, bestea punk rockagoa da, baina uste dute nahiko desberdina dela, ez da, la, ba, melodiak ere, melodiak egiterakoan ez du la betiko, eta ez dut kritikatu nahi, ez, osea, ba, barkamenak euskal musikariei, baina uste dut melodiak egiterakoan ez du dela saiatu nahi zela ez imitatzen, ez, uste dut joera badagoela Euskal Herrian melodiak egiterakoan euskeraz, eta hortik ies egin dudala. Eta jendea konturatuko da, entzuterakoan nire ustez, ba, ez daukala zer ikusi ondirik. Bueno, egia da euskeraz, ba, azkenean, abesten dut duzunean, jo, euskerak fonetika badauka, orduan, antzeko tasun bat badago, baina bai daukala beste ezaugarri batzu ditu, orduan, jendeak entzungo du, orduan, ikusiko dute.
Eta entzungo dugu elkarrekin, diskoaren kantu behin, batzu behin ipein entzungo ditugu segidan. Tania de Sousaren diskoa bakarkako lana ezagutzen ari gara, berarekin batera, eta galdetu nahi nizun, Tania, jarrera provokatzailea bilatzen duzu, bueno, irudiak eta diskoko azaleko eta atzeko argazkiak ikusita, irudi erdi biluziak dira, ez dakit horrelako jarrera, bueno, provokatzaile bat bilatzen ote duzun?
Nik uste dut ez dela nire intentzioa, ez beti galdetzen didate berdina, baina beti, osea, nire ezaugarrinetariko bat izan da, ez? Nire nortasunean dagola ustut beti danik, ez? Ezagutzen autenak, ni beti horrelako xe izan naiz, ez? Nire jazkera beti izan da hori, beti, provokatzaile izan naizela, ez dakit, ez dut bilatzen hori, osea, ez da nire objetiboa, osea, ni beti jantzi izan iz horrela, kontzertuetan beti horrela jantzinez, orduan, ez dakit, osea, agian batzuk pentsatzen dute igual horrekin bilatzen dudala zerbait edo, baina ez dago intentziorik, igual horrelako xean naiz, orduan naturalki ertetzen zait, orduan, ba, gero bai, igual gero behin argazkia dudanean, basaten du, ostia, ba, honek impactoa dauka, ez, baina hori ja gerora, ez, ikusten dut, baina momentuan ez dut bilatzen.
Provokatzeak beraz ez naturalak esango dugu, irudi naturala barrutik ateratzen zaizkizunak.
Nire fizikoan hola horrelakoa den, igual ni voluptuosa naiz, ez? Tia hundia ditut horrela da, edo nire irudia da, nire irudiak zerbait dauka, ez? Eta gero ia berandoago ikusten dudanean, basaten dut, ostiaz, ba, joder, ba, zerbait dauka, baina gerora ikusten dut, ni nola horrelako esan naizen, ba, naturala den zerbait da niretzat.
Eta hortxe bakarkako lanean esango dugu, Tania de Sousa, aipatu dugu melodia aldetik, bueno, ba beste ikuspegia bat eman nahi izan diazula, pop melodia eta bestelakoei, eta letrei dagokienean ez dakit zerria erreparatzen diozun, zer nagusitzen den, ze gai nagusitzen diren zure kantuetan?
Batiz bat hori, nire barneko, niri ateratzen zizkidan barneko gaiak, ez? Batiz bat maitasun da desamodiozko gaiak nagusitzen dira eta baita ere nire beldurrak, ez? Edo hori moralari dagokion beldur hoiek ez dakit, nire barnean dauden introspektibako gaiak batiz bat hori. Ez dakit, orain momentuz ez dut beste gaietaz hitz egiten, niri barnetik ateratzen zaidana eta hori nire barneko egia, ez dakit nola azaldu, baina niri gertatzen zaizkidan gauzak autobiografikoa dela esan dezaket. Batiz bat hori da.
Zurea dela,
bai, hori da.
Tania Tank diskoa esango dugu.
Batzutan ez dira letra oso konkretuak, ez? Baina hori, niri barrutik ateratzen zaidana.
Bakarkako lana, baina hainbat lagun eta babesa ondoan izan duzu, aipatu dugu, bueno, lagun minak, bikoteak eta musikari bezala parte hartzen dutela diskoan, Fermin Muguruzaren bultzada ere hor dago, eta bueno, grabazio estudio bezala Bonberenean ere aritu zara grabatzen, zer nolako esperientzia izan da zuretzat?
Oso ondo, ez? Jada Zuluaken ere han diskoa grabatu genuen, eta orduan berriz itzultzea Ba, esperientzia ona, ez? Ilabete batez egon ginen, nori, beti gertatzen zaizu hori, ez? Denbora gehiago behar duzula, bori, diska borobiagoa gelditzeko, ez? Produzio batean beti behar duzu gehiago, baina ez daukazu astirik, ez dirurik, orduan, ba, diskarekin pozik zaude, baina hori, detaileak beti nahi dituzu, ba, gehiago findu. Eta hori da, niri geratzen zaidan, hori ez, bori, bestaten dena erderaz, espinita klabada, ez? Orduan,
bueno, zuzenekoak datoz orain, eta kaso zuzeneko eta koarekin, konpondu daiteke.
Konpondu daiteke, ez? Eta zuzenekoetan beti konpensatzen duzu, ez? Bintzat indarrean edo zuzeneko indarrak beti ematen du beste zerbait, ez?
Bakarkako lana, esan duzu ez dela erraza, aurrera ateratzea, gastu handi ere suposatzen duelako ekonomikoki, eta lan hau finantzatzeko crowdfunding kanpaina ere jarri duzu martxan, Berkami plataformaren bidez, kontaiguzu ze aukera dauden bertan parte hartzeko.
Bueno, egia esan da hori, edonork dauka Berkamiko idazten badia, edonork dauka jartzea martxan bere proiektua, eta nire kaso, nik nahiko pesimista naiz, eta ez nuen espero jendeak hainbeste aportatuko zuenik, ez? Da egia esan, sekulako horrera izan genuela, da hori ez genukan inungo materiali jendeak entzuteko, da esaten duzu, joer, ez erentzun gabe, da jendeak bere diru ipintzea, hori sekulakoa da, ez? Harreman hori sortzea, publikoa da zure artean, baz nuen espero, ez? Eta Berkamiko sekulakoa iruditzen zait baita ere, zeren ez da bakarrikan dirua ipintzen dutela, zeren zuk gero beraiekin idazten zara, diskoa bidaltzen diezu, ez da bakarrikan salmenta bat, fidelizatu egiten duzu jarraitzaia, orduan beste harreman gertuago bat sortzen duzu, orduan ez dakit, promoa egiteko beste bide badela iruditzen zait.
Gertutasuna kaso bilatzen duzu baita ere, entzuleekin eta zure jarraitzaileekin.
Hori ez da inotza, ez? Osea, denda baten jartzea bezala CD-a.
Hortxe, aukera dago baita ere kanpaina horretan parte hartzeko esan bezala Tania de Sousaren bakarkako lan honetan, finantziazioan ere, norberak bere alea jartzeko, eta aukera mendik aurrera batipat esango dugu, zuzeneko eta ze gozatzeko, diskoa eskutan bai, baina orain estenatoki gainean defendatzea tokatzen da, eta asteburu honetan bertan esango dugu, dagoeneko aukera ez da, zuzeneko kontzertuak izango dituzula.
Hori da, ostiralean, egongo gara Txantrean, Iruñan, Akelarre tabernan, eta larun batean Irun Rock Festivalen egongo gara Fikoban, justu festivala irikitzen oso goiz, así que jendea gomar du puntual, 8:00 justu egongo gara.
Bitz ordu horiek, ostiralean Txantrean, eta larun batean Irunen, Irun Rock Festivalean, eta informazio gehiago nahi izatera, esango dugu, taniadesousa.com web horrian ere, topatuko duzuela, xetasun guztiak. Eskerrik asko, Tania, gurera gerturatzeagatik, eta zorte hon proiektu berriarekin.
Eskerrik asko, zuri.